Азатлык радиосу сөйлейді. Өзінші июль жұмға күн кетерген қабарлерге Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында ол Суқырмаш бүгінгі тапшырыда. Қоры қызу қауа яңған қорқынышы кетері, істеде бұзылған ошамлықлардан халық оғылана. Еділ Уралда, Украина һәм Беларусьта қоралық. Яңа оқу елінде Татарстан мәғарифінде зур өзгерішлер болашақ. Бүгін Шалыда республика оқытушылары кеңешмесі өзді. Келесі елде дүния шахмат біріншілігі Қазанда өтерге мүмкін. Керешін татарлары газетіні орысша шығара башлады. Азатлықта бүгін дүния хәлдеріні көзету һәм Башқұртстан яңалықлары болашақ. Республика мәктептерінде яңа оқу елына әзірлік тикшірілә. Сағат ахырына қадар бірге болайық. Әлі июль ойы тәмамланған шоқ Татарстанның мәғариф һәм фән министрлығы өзінің август кеңешмәсі деп есімленген жиынын Шаллыда өткерді. Кеңешменің ғадәти уақыттан алда өткерілуінің сәбәбі август айында КамАЗның ябылуы. Бұйыл кеңешмә КамАЗда ұзды. Бізнің хәбәршебіз Ғафиулла Ғазиз министр Альберт Ғилметдиновқа өз сұрауларында берді.
Бірінші қарашқа август кеңешмәсінің КамАЗ ширкәте белән бәйле булуы бірқадар сәйеррәк тұйыла. Ләкин бу шулай. Татарстан мәгариф хезмәткәрләренең Шаллыдагы киңәшмәсе һөнәри белем бирүне үстерү турында иде. Акама ширкәте Татарстан сәнәгатендә күренекле урын алып тора. Һөнәри белем бирү юнәлешендә эшләүче укытучылар, уку йортлары җитәкчеләре КамАЗда һөнәри белем бирү тәҗрибәсен өйрәнделәр. Баш конвейерда эшләүче яшьләр белән очраштылар. Әлбәттә, мондый очрашуны август айында да оештырып булыр иде. Ләкин КамАЗда җитештерү куәтләре 1 августтан туктап кала. Ширкәт тарихында беренче тапкыр буларак хезмәткәрләр барысы да бер юлы диярлек ялга җибәрелде. Менә шуның өчен дә Шаллының август киңәшмәсе июль азагына күчерелеп, КамАЗ белән бәйле булды. Киңәшмәдә Татарстанның һәр төбәгеннән килгән 200ләп кеше катнашты. Шаллы яшьләре урта мәктәпне тәмамлагач, Казанга яки Русияның башка югары уку йортларына китә. Аннан соң алар Шаллыга әйләнеп кайтырга ашкынып тормыйлар. Яшьләргә уку, эшләү өчен уңай шартлар булса, булай булмас иде. Һөнәри белем бирүдә проблемнар бар. Аларны хәл итү зарур диде киңәшмәдә Шаллы башкарма комитеты җитәкчесе Васил Шәйхразиев. Яңа уку елы нәрсәсе белән үзенчәлекле булачак. Әлеге сорауны Азатлык хәбәрчесе Татарстанның мәгариф һәм фән министры Альберт Ғилметдиновка бирде һәм мондый җавап алды.
Безнең мәгариф системасында буылда бик күп яңалыклар булачак. Безнең президент бик кешле решениелар кертә система образованиесына сез ишкәнсездер инде. Яңа система мәктәпләргә булачак. 30% яңа система буенча ул стимулирующий часть дип атала инде. Шуңа күрә, әгәр дә укытучылар әйбәт эшләсәләр, аларның хезмәт хакы 30%-ка 40%-ка күбрәк була инде. Менә бу беренче яңалык, икенчедән, сез ишеткәнсездер, 12820 ноутбук без укытучыларга бу елны бирәбез. Һәрберсенә бу эштән бер өлеше безнең бөтен укытучылардан эштән бер өлеше анала инде. Икенче елга калганнары алып бетерә. 11000 компьютер мәктәпләргә куябыз, анда постоянно торырга. Шуңа күрә президентның решениеләре буенча менә безнең мәгариф системасында бик күп яңалыклар булачак. И безнең мәгариф системасы яңа качеством бергә тиеш була, яремә?
Менә бу август киңәшмәсе КамАЗда үткәрү яңалык, ни өчен монда үткәрергә уйладыгыз?
Монда безнең ул профессиональное образование секциясе бар. КамАЗның бик күп традициясе бар, бик күп уңышлары бар. Шуңа күрә менә монда җыелдык. Аны бик насат әйбәтләп карарга инде, яремә?
Менә чит төбәкләрдәге татар мәктәпләренә булышу булыр микән быел?
Була, була. Татар мәктәпләрендә дә була обязательно.
Татарстанның мәгариф һәм фән министры Альберт Ғилметдинов Азатлыкның чит төбәкләрдәге татар мәктәпләренә шулай итеп ярдәм булыр, булыр дип ышандырагына алды. Ярдәмнең нишкәлекләренә кирип китәргә мөмкин булмады, чөнки татарча әңгәмәне бүлдереп, КамАЗлылар министрны вакыт бетте диеп җитәкләп алып киттләр. Киңәшмәнең ни өчен КамАЗ җирлегендә уздырылуы хакында белгеч фикерен дә ишетик. Чаллының мәгариф идарәсе башлыгы Рамил Халимов азатлыкның шушы һәм башка сорауларына аңлатма бирде.
КамАЗ безнең шәһәрәбездә эшләүчеләрнең иң зур оешма, предприятие. Шуңа күрә инде менә профессионал белем бирү учреждениялары шунда җыелды. Монда инде безнең КамАЗ белән бергә эшләнгән эшләрне күрсәтеп була. Мәктәпләр белән, һөнәр училищелары белән, техникумнар белән һәм вузлар белән. Әйе, монда бөтен республика җыелган. Менә бөтен республикага без үзебезнең эшебезне күрсәтеп, һәм инде үзебезнең коллегаларыбызны тыңлап, аларның тәҗрибәләрен белешеп, аны инде 2-нче уку елына максатлар куелачак.
Ел моннан башка чаллыда август киңәшмәсе булмый инде.
Чаллыда юк, чөнки пленар утырыш безнең бу ел Түбәнкамада була. Шуңа күрә инде менә чаллыда шушы һөнәр бирү учреждениеләре.
Быелгы уку елы мәктәп директорлары өчен яңа борчу алып килә. Мәгариф системасына яңача хезмәт хакы түләү кертеләчәк. Күпләрне хәзер шушы мәсьәлә борчый.
Чаллыда узган мәгариф киңәшмәсендә безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә булды.
Азатлык радиосы.
Татарстанның спорт министрлыгы вәкиле хәбәрләренә караганда, башкалада булачак шахмат сарайының урыны билгеле, хөкүмәтнең раслауын гына көтәләр. Шул ук вакытта 2011 елда Казанда шахмат буенча дөнья чемпионаты уеннары булыр дигән сүзләр дә йөри. Фаразлар һәм ният максатлар хакында хәбәрчебез Рөстәм Исхак исели.
Татарстанның Олимпия резервы шахмат мәктәбе директоры Мөхәммәт Вәлиев бу хәбәргә республикадагы бөтен шахматчыларның куануын белдерде. Татарстан яшьләр эшләр, спорт һәм туристлык министрлыгының спорт үсеше өчен җаваплы вәкиле Айнур Бурханов та әлеге хәбәрдән соң республикада җитди әзерлекләр башланачагын әйтте.
Бүгенге көнгә без кайда булачагын әйтә алмыйбыз, чөнки безнең бит әле сроклар да точно түгел. Март-апрель май дип әйтәләр. Әле моның буенча организационный утырып сөйләшүләр булмаган. Шуңа күрә шул утырыш булгандан соң инде без әйтә алырбыз, кайда булачак, кайсы бинада.
Ди Бурханов. Күптән түгел әлеге дөнья күләм әһәмияттәге матч турнирны кайда үткәрү турында каршылыклы фикерләр туган иде. Әрмәннәрнең күренекле гроссмейстеры Дивон Аранян бу ярышларның Бакуда үтәчәген белгәч, анда бармаячагын әйтте. Күрәсең, әлегә кадәр шешелмәгән Таулы Карабах низагы да тәэсирсез түгелдер. Известия газетасы хәбәр итүенчә, ФИДЕ Бакы шәһәре белән Ереван арасындагы киренгелекне сизеп, турнирны Русияның Казан шәһәренә күчерде. Ләкин Русиядә булачак дигән сүз Болгарстан шахматчысы Веселин Топаловның күңеленә хуш килмәде. Баксаң, 2006 елда дөнья шахмат тажы өчен Владимир Крамник белән уйнаган вакытта ике арада низах килеп чыккан. Әмма 27 июльдә Топаловның менеджеры әйтүенчә, Болгарстан шахматчысы Русиягә килергә ризалык биргән инде. Топалов сентябрь аенда Русияның Ханты-Манси шәһәрендә узачак шахмат олимпиадасында да катнашырга җыена. Дөнья тажына дәгъва итүче 8 шахматчы арасыннан җиңүче хәзерге чемпион Йиши Анант белән очрашачак. Әлегә кайда булачагы төгәл генә әйтелми. Казанда үтәчәк уеннарга исә Кушма штатлардан Гата Камски да киләчәк. Югары шахмат турында сөйләшүләр Казан өчен яңалык түгел. 2008 елның җәендә Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев Халыкара шахмат федерациясе рәисе Кирсан Илюмжинов белән Казанда шахмат сарае төзү турында сөйләшкән иде. Бу очрашуда аның рәсеме дә тәкъдим ителде. 2 ел үтеп китте, әлегә кадәр бу затлы бина турында оныттылар. Инде менә кабат шахмат тирәсендәге вазгыять яңа сулыш ала. Бурханов белдерүенчә, шахмат сараен төзүгә бәйле хат әле яңа гына әзерләнеп Татарстан президентына юлланган.
Захаров Геннадий Николаевич безнең президент Федерации шахмат Татарстан. Аның исеменнән хат әзерләнгән президент исеменә. Шушы бинаны төзү турында аның бөтен разработкалары, схемалары бар инде. Парк тәчелете менә баскетбол янында. Баскетбол ягында түгел, теге башында Татэнерго менә зданиелары бар андаймы? Менә шулар арасында кайсыдыр шул тирәдә инде иске миналарны сүтеп, андагы менә шул урынга салырга задумкалар бар инде. Менә аны безнең хөкүмәт ничек карый инде, ничек риза бирәме, юкмы? Менә шуңа хат язып, шуларны сөйләшү бара инде.
Диде Бирханов. Бу хәбәрне Мөхәммәт Вәлиев тарасылады. Шахмат мәктәбе җитәкчесе сүзләренчә, республикада шын күңелдән шахмат белән шөгыльләнүчеләр бик күп. Түгел генә саны да билгеле түгел. Унлап мәктәп һәм берничә дистәмен уенчы бар. 2009 елда Татарстан шахматчылары Россия, Европа һәм дөнья турнирларыннан 5 алтын, 2 көмеш һәм 6 бронза медаль алып кайткан. 2010 елдагы уңышларына килсәк, бүгенгә 1 алтыннары, 2 көмеш, 3 бронзалары бар инде. Бу көннәрдә акыл уенчылары Сербия, Чехия, Төркия һәм Грециядәге төрле дәрәҗәдәге ярышларда катнашалар. Татарстанда дөнья чемпионаты алдыннан буласы халыкара уеннарның да югары дәрәҗәдә үтәчәгенә шикләнмиләр. Чөнки республиканың зур шаралар үткәрү тәҗрибәсе җитәрлек диләр. 2013 елда Казанда узачак универсиадага өстәлгән 13 спорт төре арасында шахмат та бар.
Казаннан Рөстәм Исхакый хәбәре булды бу.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия, Украина, Беларус һәм элекке Советлар Берлегенең тагын кайбер илләрендә дәвам иткән кызу көннәр бер яктан гади халыкның хәлен алса, икенче яктан янгыннар артты. Авыл хуҗалыгындагы корылык сәбәпле быел уңышта бик түбән булачагы фаразлана. Хәтта 20% ким булар дип көтелә. Мондый шартларда Украина игенне читкә сатуга шик куймакчы. Беларус һәм Грузиядә шулай ук уңышның түбән булуы һәм азык-төлеккә бәяләрнең артуы көтелә. Көтелә тулырак итеп Ландыш Харасы Василий.
Утмуртияның Завьялово районы крестьянский рынок җәмгыяте генераль директоры Фәрит Вәлитов кырларында уңыш ю вакыты җитүен сөенеч белән түгел киенеп каршы ала. Чөнки кырлык сәбәпле уңыш юк. Хәзер көн тәртибендә күмәк хуҗалыктагы малларны саклап калу, маллар өчен азык булыр дип 33 гектар җирдә кукуруз чәшкәннәр. Июль уртасында үсентеләрнең биеклеге 1 метрдан артык булырга тиеш, ә алар 40-60 сантиметрдан югары күтәрелә алмады дип ачынып сөйли Фәрит әфәнде.
Менә утырткания июнь башында бөтен технология буенча, ә менә нәрсә безнең монда бер нәрсә дә юк. Яңгыр булса да, яңгыр инде ха булышмас, хайваннарга ошау булмас.
Кырларда хәтта шүп үләндә үсмәгән, кайбер урыннарда 1 квадрат метрга бер генә үсенте дә чыкмаган. Соңгы көннәрдә явып үткән яңгырларның инде файдасы юк. Үсентеләргә үз вакытында тиешле дәрәҗәдә су җитмәгәнгә, аларның тамырлары тирәнгә китмәгән. Кукуруз үсентеләр шуңа кичкенә булып утыра. Без бирдән малны ашату өчен кышка җитәрлек азык алырга ниятләгән идек. Бүген өмәтебез күккә эчте, ди Вәлитов. Мондый хәл Русия һәм элекке Советлар Берлеге илләренең күбесендә күзәтелә. Русиядә температура дәрәҗәсе 39 градуска җитә. Урманнар яну турында инде даими әйтелә. Соңгы вакытта кайбер авылларда шактый гына йортларда янды. Айрыча да кискен хәл Воронеж өлкәсендә килеп туды. Воронеж өлкәсенең гражданнарын саклау һәм янгын куркынычсызлыгы оешмасы җитәкчесе урынбасары Игорь Владев булай ди.
В сутки происходит до 150 пожаров. Все они связаны
Көненә 150-гә якын янгын була, аларның барысы да кипкән үлән урман белән бәйле. Шуннан ут йортларга, фермаларга, кырларга күчә.
Переходят на фермы, переходят на поля агропромышленного комплекса.
Воронеждан тыш Киров өлкәсендә температура хәтта 50 градуска җитә. Малмыждагы Калинина агрофирмасы җитәкчесе Мансур Насипов кырларда җирнең кояштан ярылуын әйтә. Бүген бездә 47 градус, барысы да кипкән, хәтта яшеллек булган бер җир кисәге дә юк. Чишмә дә тулысынча кипте. Иртән күп дигәндә 3-4 чиләк җыела, ә аннары су бетә. Насипов инде бер атнадан көтүне кайда куарга дип хәзердән үк баш ватуын әйтә. Анарда ул барлыгы 3700 баш. Әгәр бер ай шундый һава торышы булса, колхоз-совхозларда аларның исән калуы икеле ди ул. Инде билгеле булганча Русиянең 23 төбәгендә кырлык сәбәпле гадәттән тыш хәл игълан ителгән. Русиянең беренче вице-премьеры Виктор Зубков кырлык булуга карамастан да азык-төлеккә кытлык булмаячак һәм бәя ни күтәрелмәячәк, шуңа тыныч кына эшләргә кирәк дип белдерде. Әмма Русия фәннәр академиясе икътисад институты җитәкчесе Руслан Гринберг булай ди.
Можно спокойно работать и ждать. Одновременно. Ясно, что...
Әлбәттә, эшләргә һәм шул ук вакытта кыйммәтләнүне күтәргә була. Хакимият кешене тынычландырырга тиеш инде ул. Һәм вице-премьерның да шундый булуы гаҗәп түгел. Әлбәттә, ниндидер кирәкләй бер кимегәндә аның бәясе артуы инде көн кебек ачык, ди Гринберг.
Когда какого-то блага меньше становится, то оно должно дорожать.
Игенгә бәя арту куркынычы Русиягә күрше башка илләргә дә янарга мөмкин. Айрым алганда Украинада бу хакта сүз чыкты. Әмма ил премьер-министры Николай Азаров илдә иген запасы күп һәм бәя күтәрелүгә нигез юк диде. Украина уңышы башта су басу аннары кырылыктан зыян күрде. Шуңа уңыш түбән булачагы көн кебек ачык. Киевтагы таможня түрәләре игенне читкә сатуга шикләү кертте. Ләкин авыл хуҗалыгы министры Николай Присяжнюк иген җыю кимсә дә аны читкә сату булырга мөмкинлеген әйтте. Беларусь исә шулай ук кызудан инде 30-35 градустан тыш анда дауыллар халыкны утсыз калдыра. Монда шулай ук Русия һәм Украинада кебек бәрәңге шигендер кукуруза катлы кичерәчәкләр.
Болландыш Харасова булдым. Русиядә бу җәй кызу һава иң югары дәрәҗәгә җитте. Халык кызулар белән көрәшкәндә Мәскәү сәясәт белгече бу кызуларның сәбәбен ачып бирде. Аның фикеренчә, халык моның сәбәбен глобаль җылынудан түгел, ә АКШ хакимиятеннән эзләргә тиеш. Стратегик мәдәният вакыфы җитәкчесе урынбасары Андрей Арашев соңгы арада дөнья күргән мәкаләсендә Үзәк Азия һәм Русия төбәкләренә Қоршы құрылықта кетірген климат құралы қолдануын алға сүрді. Өзінің мәқәлесінде Арашев климатны өзгерту құралы өз мақсатына ирише, құрылықлар игіннер һәм тұрмышқа нашар тәсір итті іліні құрылық басты ди. Мәқәледе Русия бойлап торалды, хәтті бұл мәқәлені тышқы ішлер министрлығы да өз сәқифесінде бастырып шығарды. Хәзір микрофон алдында Мәтин Қорышмас. Мәтин, бұл білдірінің негізі бар ма һәм мүмкін хәлме бұл мұндай құрал болуы?
Шыннан да Русияда соңгы көннәрдә кызу 40 дәрәҗәгә кадәр җитте, ләкин бу гадәттән тыш кызу һава бары тик Русиядә генә тәсир итми. АКШның үзендә дә кызу һава хөкем сөрә. Вашингтон ДСдә кызу 37 дәрәҗәгә җитте. Бу АКШның үзендә дә юқары дәрәҗә дип санала. Арашев АКШта да һаваның гадәттән тыш кызу булуы хакыйкатын инкар итми, ләкин аның фикеренчә АКШ көньяктарак урнашкан, шул исәптән ул бу кызудан азрак зыян күрә. 1980 елдан бирле һава торышын теркәгән АКШ дәүләт океан һәм атмосфера идарәсе шулай ук июль аенда дөнья буйлап океан һәм җир шарындагы җылылыкның иң югары дәрәҗәгә җитүен хәбәр итә. Шулай да Арашев фикеренчә кайбер илләрдә тирә-мөхитне һәм басуларны бетерү өчен махсус күпләп юк итү куралы кулланыла икән. Арышев мәкаләсендә АКШның Вьетнам сугышы вакытында коммунистларның үз кирәк яракларын ташыган да кулланган юлларын тоткарлау өчен болытларны ул мөхиткә куу усулын, ягъни технологиясын искә төшергән. Пентагон исә бу гаепләүләр хакында әлегә җавап кайтармады. Арашев шулай да үз мәкаләсенең АКШка каршы махсус юнәлдерелгән компло теориясе булмауына басым ясый. Минем мәкаләм АКШ яисә башка илләрне гаепләү максатында язылмаган ди ул. Русияның да климатны үзгәртү турында үз тәҗрибәсе бармы дигән сорауга Арашев хөкүмәт әгъзасы булмаган өчен мондый проектлар турында мәгълүматым юк дип кистереп әйтте.
Мәтин Қорышмас Русиядә кызу җәен һәм кызу һаваның сәбәбе турында сөйләде. Стратегик мәдәният вакыфы җитәкчесе урынбасары Андрей Арашев үз мәкаләсендә бу гаеп глобаль җылында түгел, ә АКШ хакимиятендә дип язып чыкты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Калифорнияда татарча, русча, инглизче сүзлек чыкты. Аны Берлингем шәһәрендә урнашкан Америка Төрки татар берләшмәсе якшәмбе мәктәбенә йөргән үзләренең һәм җирле татарларның балалары өчен чыгарган. Әмма бу сүзлек дөньяның башка илләрендә яшәүче балалар өчен дә файдалы була ала. Аны кулланган сабыйлар бөтен дөньяда татарча сөйләшә, татар мохитендә яши алачак. Яңа сүзлек белән Бикә Тимерова таныштыра.
Татарча, русча, инглизчә рәсемле сүзлекне Калифорниядә Бёрлингем шәһәрендә урнашкан Америка Төрки татар берләшмәсе активистлары әзерләгән. Тышлыкта 3 авторның исеме тора: Надя Павлова, Диләрә Чапанаглы һәм Габдрахманова. Олар бу әсбапны якшәмбе мәктәбенә йөргән үзләренең һәм җирле татарларның балалары өчен чыгарды. Әмма бу сүзлек дөньяның башка илләрендә яшәүче сабыйлар өчен дә файдалы була ала. Сүзлекнең кириш сүзендә без бу эшне бик теләп һәм зур өмет белән башкардык. Ул кичкенә укучыларыбызга тылсымлы татар теле дөньясына беренче адым ясарга теләүче барлык кешегә ярдәмлек булыр дип уйлыйбыз, дип әйтәлә. Әсбапның авторлары әйткәнчә, ул ике варианттан тора. Аның берсе латин хәрефләре белән татарча, инглизчә әзерләнгән. Икенчесе татарча, русча, инглизчә һәм кирилл алфавитына нигезләнеп чыгарылган. Бу проектка әзерлек еллар буе алып барылды. Аның өчен активистлар Казаннан килгән китаплардан, интернет сәхифәләрдән материал туплап барды. Сүзлекнең кулланылган әдәбият һәм чыганаклар исемлегенә дә 70ләп интернет сәхифәнең адресы һәм бер дистә русча, татарча һәм инглизчә китап кертелгән. Рәсемнәр, фотолар һәм эскизлар сүз байлыгын төрле кабул итү, үзләштерү өчен кулланылды дип аңлата авторлар. Америкада үскән, гомердә дә татар авылын күрмәгән сабыйларга киез итек, бүрәнә, пешәнлек, тәртәнең нәрсә икәнен рәсемнәргә карап булса да өйрәнү җайлырак әлбәттә. Бу сүзлек Казанда гына түгел, Америкада да, бөтен дөньяда да татарча сөйләшеп, татар мохитендә яшәргә теләүчеләр өчен файдалы була ала. Сүзлектә Казанның истәлекле урыннары, мәйданнары, мәчетләр, театр, үзәктәге урам сүрәтләренә күп урын бирелә. Халыкның милли киемнәре, ашлары, гореф-гадәтләре дә Казан мисалында күрсәтелгән. Шул ук вакытта сүзлектә Америка тормышы да чагылдырыла. Мәсәлән, акча темасында авторлар долларларны татарча санарга өйрәтәләр. Сәүдә йорты сәхифәсендә американ кибетендә сатыла торган ашамлыкларның татарча исемнәре бирелә. Шулай ук Калифорниядә яшәүче татар сабыйлары өчен әзерләнгән бу сүзлеккә Америка Кушма Штатлары өчен гадәти сары мәктәп автобусы һәм атаклы күпер рәсеме дә кертелгән. Авторлар сүзләренчә, бу алар әзерләгән рәсемле сүзлекнең 51-нче кисәге генә. Анда исем һәм сифат сүз төркеменә караган сүзләр кергән. Бу сүзлекнең икенче кисәгенә алмашлыклар, фигальләр һәм гади җөмләләр кертеләчәк дип әйтә авторлар. Белгәнегезчә, Калифорниядә татарлар инде ярты гасырдан артык яши. Җирле оешмада берничә буын татар кешесе үсте. Берлингеймдагы татар якшәмбе мәктәбендә әле дә балалар өчен атна саен татар теле дәресләре алып барыла. Америка төрки татар берләшмәсе быел 50 еллыгын бәйрәм иткән иде.
Калифорния татарлары чыгарган татарча, русча, инглизчә сүзлек турында Бикә Тимерова сөйләде. Азатлык радиосы сезне соңгы яңалыклар белән таныштыра. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Русия үзәгендә урманнар һәм торф янудан кимендә 20 кеше һәлак булды. Меңнәрчә кеше өйләреннән китәргә мәҗбүр. Корбаннарның өчесе янгын сүндерүчеләр. Президент Дмитрий Медведев янгыннарны сүндерергә ярдәм итү өчен хәрбиләрне җибәрергә кушты. Премьер-министр Владимир Путин Түбән Новгород өлкәсенә килеп, тулысынча янып беткән Югары Верея авылы халкы һәм җирле рәсемләр белән очрашты. Путин авылдагы 500 кешегә яңа өйләр салырга һәм 200 мең сум компенсация вәгъдә итте. Ленинград өлкәсендә җимгыга каршы төндә көчле дәвылдан 7 кеше һәлак булган. Шуларның 3-сен урманда чатырда өсләренә агач авып үтергән. Русия президенты Дмитрий Медведев каршындагы кеше хукуклары шурасы рәисесе Элла Памфилова вазифасыннан китүен игълан итте һәм Медведев аның гаризасын кабул итте. Ул вазифасыннан китү сәбәбен әйтүдән баш тартып, бары тик моның үз шәхси карары булганлыгын гына белдерде. Кеше хукукларын яклаучылар исә Памфилованың китүе аңа хөкүмәт ягыннан басымның арта баруы белән бәйле дип исәпли. Мемориал кеше хукукларын яклау үзәге җитәкчесе Олег Орлов Памфилованың китүе кеше хукукларына каты ырым булачак диде. Памфилова Русия сайлауларындагы хәрәмләшүләр, хакимиятләрнең тыкшынуы һәм мәхкәмәләрнең бәйлелеге турында сөйли иде. Кыргызстан вакытлы хакимияте башлыгы Роза Утунбаева илнең көньягындагы Ош шәһәренә килеп, шәһәр башлыгы һәм анда яшәүче кыргызлар белән очрашты. Утунбаева шәһәр башлыгы Мелис Мирзахмәтовны июнь аендагы милләтара бәрелешләрне булдырмау өчен тиешенчә чаралар күрмәүдә гаепләде. Пакистанның төньягында көчле яңгырлар нәтиҗәсендә су басу һәм җир шуышулардан соңгы 3 көндә 200ләп кеше һәлак булды. Җирле хакимиятләр әйтүенчә, 30 меңнән артык кеше өйләреннән иминрәк урыннарга китәргә мәҗбүр булган. Зыян күргән төбәкләргә ярдәм итәргә хәрбиләр җибәрелгән.
Соңғы хабарларның қысқашасы белән Наиф Акмал булды. Тулырақ итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Республика мәктәпләрендә яңа уку елына әзерлекне тикшерү башланды. Ул арада корылык һәм кызу һава яңадан яңа проблемалар тудыра. Уфада сыйфатсыз ризык белән агулану очраклары бар. Байтулла Фаткулин тулырак әйтеп сөйләр.
Өфеле зур кибеттердің берегендә кеше сәләмәтлеге өсөн хәвефле ризык хатқандар. ОК гипермаркетынан азык алып 16 кеше табиптарга мөрәҗәгать иткән. Уларның барыһында ла эсәк ягышлы шире тапкандар. Кулланучылар хукукларын яклау хезмәтеннән хәбәр итүләренсә, уларның бары халат йерлек дәваханала. Шире юктыргандар бәлеш, яшелсә салаты һәм кыздырылган тавык ашаган булган. ОК маркетын тикшергәндә ризык әзерләүдә гигиена талапларын тупас булу осраклары асыкланган. Әлегә булышты тикшерү дәвам итә. Күгарсын районында Сибир язбаһы, ягъни түләме осырага асыкланган. 10 көн самаһы элек ат хуеп ашайдар. Бер аналай вакыт үткәс хужабикәнең хәле насарая башлай. Уның тән кызулыгы күтәрелә, тәненә кызыл таптар сыга. Табиптар сирләнне Морак район дәваханасына озата. Эпидемиологтар елкы итен йып алган, хәзер лабораторий тикшерүләр үтә. Республикала балалар бакчалары һәм мәктәпләрнең яңа уку елына әзерлеге тикшерелә. Мәгариф, эске эшләр, гадәттән тыш хәлләр министрлыклары, кулланучылар хокукларын яклау хезмәте белгечләреннән торган ведомствовара комиссия барлык райондарга ласыгасак, әлегә һуңгыһы төньяк көнсугыш төбәкләре булды. Етешсезлекләр байтак, ди мәгариф министры вазифаһын башкаручы Зиннәт Аллаяров.
Мәктәптәрҙе яңы уҡыу йылына әҙерләү комиссияһы әле Салават районында эшләнә. Был районда 3 мәктәп ҡараныҡ. Әйтеү кәрәк, ҡайһы мәктәптәрҙең әҙерлектәре бик яҡшы, ремонт эштәре эшләнгән, бөтә кәрәк эштәр башҡарылған. Әммә ләкин балаларды хәүефсез шарттарда уҡытыу өсөн, әлбиттә, проблемалар бар. Был бигерәк тә ҡағыла инде потребнадзорҙың талаптарына һәм янғын хәүефлеген һаҡлау тараларын үткәреү буйынса. Әле райондың етәкселеге әйтеү буйынса, был тәңгәлдә эштәр эшләнәләр, һәм беҙ уйлайбыҙ, яңы уҡыу йылында был мәктәптәр бөтәләрҙер буласаҡ. Мәл һуңғы мәктәп беҙҙең булды мәсетле мәктәбе. Бұл мәктәп ауыл мәктәбе, анда туҡҡан бала уҡый. Мәктәп иҫке проект буйынса эшләнгән, шуға андағы ашхана типовой факторына урынлашмаған, һәм шуның буйынса бар инде проблемалар. Бында проект буйынса столовый ҡаралмала сунда бур реконструкция үткәреү менән генә эшләп булыр ине. Ә бына Малайыздағы беренсе мәктәптә, ул зур мәктәп, анда бик күп балалар уҡый. Малайыз беренсе мәктәбендә итешерлектәр етгерәк, анда хәүефле шарттарын булдырыу өсөн күп кенә финанс талап ителә. Мәктәп 32 йыл төҙөлгән, кәдерләрҙе ҡыйыҡтарҙа ҡарғылаштырырға. Һәм әлбиттә, был тәрҙе быйыл ғына эшләп булмаясаҡ, шуға ла район администрацияның пландарында был мәктәптә киләсәк бер нисә йылда ремонт үткәреү эштәре планлаштырыла. Уйлайым, шулһыҙ был мәктәпте бөгөнгө заман талаптарына ярашлы эшләү ауырыраҡ буласаҡ.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Мусулман халкы изге Рамазан айын каршы алырга әзерләнә. 10 август кояш баю менән ураза башлана һәм ул 9 сентябрь тамамлана. Октябрьский ҡалаһының имам мөхтәсибе Мәүлиән хәҙрәт әйтеүенсә, сәләмәтлеге мөмкинлек биргән һәр мөэмин мусулман ураза тоторға бурыслы.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаһ Раббыбызның сәләме, рәхмәте һәм бәрәкәте булсын. 23 сәгать 43 минутта мәсҗидләребездә, мәдрәсәләребездә, дини гыбадәтханаларыбездә беренче тәравих намазлары укыбыз иншаллах. Ураза кабул булсын өчен, без димәк 11 августта битендә беренче көн уразага керәбез. 4 сәгать 56 минутта иртә белән сәхәрне тәмамлап ашап ишеп бетерәбез иртәнге ашауны. Инде ураза кабул булу өчен 3 шарт үтәләргә тиеш: ният, сәхәр һәм ифтар вакытларын тегәл белү һәм уразаны бозатырган гамәлләрдән тыелу. Шуңа күрә уразада беренче көн кергәндә, мәсәлән, 11 августта 4 сәгать 56 минутта иртәнге ашны ашап бетерелә, ягъни сәхәр ашап бетерәбез һәм көне буена аш судан һәм якынлык кылудан тыелып торырга тиешле булабыз һәм кич белән инде Алла Тәгалә ризалыгын өмет итеп тоткан уразабызны ачабыз. Кояш баегач 22 сәгать 11 минутта авыз ачабыз, ягъни ифтар була. Мөхтәрәм җәмәгать, матур иттереп шушы Шариф Рамазан айларын коршалырга Аллах Раббымыз насип итсен. Барча республикабызда яшәгән мөселманнарны шушы мөбарәк Шариф Рамазан айы белән чын күңелдән тәбриклибез. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рамазан айларыбыз мөбарәк булсын.
Октябрьский қалаһының имам мөхтәсибе Мәүлиян хәзрәт.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Республика хөкүмәтендә эш хакы буенча бурычлы ширкәтләр тикшерелде. Ведомствовара комиссия утырышында район каралар хакимиятләре башлыклары, үт хезмәткәрләренә аксаны вакытында түләмәгән оешмалар итәкчеләре катнашты. Эш хакы буенча бурычлары булган ширкәтләр эшмәкәрлеген республика прокуратурасы даими тикшерә. Мәсәлән, Өфөнең Монолитстрой һәм Авыргазы районының Агрострой регион төзелеш компанияләре үз эшчеләренә 1 елга якын эш хакы түләмәгән. Республика прокуратурасының хәбәр итүләренсә, Монолитстрой компания хезмәткәрләренә 10 миллион сумдан ашу аксаны биреп еткермәгән. Дөем алганда Башкортстанда 1178 хезмәткәргә 19 миллион 254 мең сум бурыс бар. Республика биләмәләрендә һауга батусылар һаны арта. Иглин районында 43 яшьлек кеше Ләмәз елгаһына баткан. Түбәнге Ләмәз авылы хакимияте башлыгы Фәнил Хәсәнов әйтүенсә, ул исерек булган.
Киләсе сәгать 10-да Сафин Руслан иптәшләре менән дүшәмбедән һуң әзрәк кызып алгач һу инергә баралар. Бер сама һу ингәндән һуң Русланның иптәшләре яр буена сыгып ял итәләр. Руслан һу инеүен дәвам итә. Күпмедер вакыт узгандан һуң егетләр Руслан юклыгын сизәләр һәм эзләй башлайлар. Кемдер әйтә кайтып киткәндер, кемдер һуга сум эзләй башлай. Һәм уны һу төбендә табалар. Ярга чыгарып беренче ярдан күрсәтәләр, нуһуң була, Руслан аңына килмәй.
Ел башыннан Башкортстанда 97 кешенең гомере һауда өзелгән, уларның 30-ы гына июльдә баткан. Президент Рөстәм Хәмитов Россия һәм республика йыйылма командалары составында сығыш яһаган спортчылар һәм уларның тренерларына стипендиялар түләү турындагы фарманга кул куйды. Документка ярашлы быел бул исемлеккә 300 кеше индерелгән. Стипендия күләме спорт төре, спортчының яше һәм казанышларына карап 6000-дән алып 35 000 сумга тикле итәсәк. Спортчыларны дәртләндерү, күпләп тренерлар әзерләү максатында кабул ителгән указ буенча стипендиялар 1 июльдән түләнә. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Керешеннәрнең Шаллы шәһәрендә чыга торган Туган айлар газеты бүген беренче тапкыр урысча кушымта белән басылды. 8 ел дәвамында татарча чыгып килгән газетаны моңа нәрсә итергән? Татарча укучыларның кимүеме, урыслашу процессымы? Бу турыда хәбәрчебез Саша Долгов Туган айлар газетаның баш мөхәррире Людмила Белоусова белән сөйләште.
Людмила Даниловна, менә Туган айларның Крашен газетасының русча кушымтасы чыккан бүген. Бу кушымта чыгаруны Крашеннәрнең үтенече булдымы, әллә теге татарча укучыларның кимүдәнме, нәрсәдән килеп чыкты менә бу?
Бу безнең менә газета инде 8 ел татар телендә чыгып килә. Хәзер бит татар телендә кемнәр укый? Безнең татар телендә авылда яшәүче халык кына укый. Ә без Крашеннәр өчен бердән бер газета буларак, без балалар өчен дә хатын-кызлар өчен дә бүтән культура агарту газетасы буларак та, общественно-политические мәсьәләләр буенча да без бүтән юнәлешләр буенча Крешнәр өчен бердәнбер газета. Шуңа күрә безнең газетаны татарча укый ала торган авыл кешеләре генә түгел, Крешнәр тарихы белән, Крешн дөньясы белән кызыксынган бүтән кешенең дә укыйсы килә, ләкин күбесенең моны укырга теле юк. Шуңа күрә бик күптәннән инде без рус телендә дә язылса, без сезнең газетаны алыр идек дигән бик күп обращениелар булды, безгә мөрәҗәгатьләр булды. Бусы беренче. Аннан соң инде без бит хәзер географияны киңәйтәбез. Без Россия каталогында торабыз. Һәм Татарстаннан читтә яшәүче, Удмуртиядә яшәүче, Башкортстанда яшәүче керәшеннәр һәм алардан да бигрәк Чиләбе өлкәсендә яшәүче Нагайбәк керәшеннәре безнең газетаны бик алырга теләсәләр дә татар телендә чыккач укый алмыйлар. Шуңа күрә безнең Татарстаннан читтә яшәүчеләрнең мөрәҗәгатендә истә алып һәм шул ук вакытта газетаның географиясендә киңәйтергә исәп тотып һәм читтә яшәгән карандашларыбызны да барлап таратмыйча бергәлеккә көч дигәнне белән хәзер без шушы бөтенсе истә тотып ике телле газета булып чыга башлыйбыз. Шушы айдан һәм ул этнографическая мозаика дигән складыш булып чыга безнең рус телендә. Ул этнографическая мозаика, ул этнографик кушымта. Ул керәшеннәрнең гореф-гадәтләре, традицияләре, тарихы, алар арасыннан чыккан күренекле кешеләр, турында мен шундай болашак складыш. Мен беренче складышында беренче номерында без инде Санкт-Петербург шәһәрендә яшәүче яшьләрнең җир фольклорын өйрәнүче Галимә Майли Альмиева белән интервью бирдек. Дратна элеккене Мамадыш районы жюри авылында узган Рәшен Шибәре конкурсыннан зур репортаж материал бирдек. Шундый этнографик материаллар. Бу мәсьәләләр татар телендә укулар өчен, укучы кешеләр өчен генә түгел, керәшеннәр белән кызыксынган, аларның культурасы, традиция кызыксынган, ләкин укый алмаган кешеләр һәм керәшеннәр генә түгел, урыслар өчен дә бик кызыклы булыр дип уйлыйм.
Димәк, менә сез газетаны теге русча кушымтасын Башкортстанда, Удмуртияда, Чиләбедә яшәүче керәшеннәр өчен эшләгәнсез бит инде. Ничәп ул өлкәләрдә теге керәшеннәр арасында татар телен белү бик начармыни соң? Теге ул яктан зур проблема әле. Мәсәлән, Башкортстанда бит татарлар яши, алар татар матбугатын укый, ә менә Башкортстан керәшеннәре ул яктан сүлпәнрәк булып чыга бит инде исә.
Татар матбугатын укыса да, Бакалы районының Башкортстан Республикасының Бакалы районындагы керәшеннә авылларында укы рус телендә бара, мәктәпләрдә. Һәм шуңа күрә үз телләрендә сөйләштеләр дә, аларга русча уку җиңелрәк. Башкортстан керәшеннәре алар әле безнең өчен проблема түгел, ә менә Чиләбе өлкәсендә яшәүче керәшеннәр инде 70-дан артык туган телләрендә укымыйлар, укымыйлар, язмыйлар. Һәм менә бүгенге көндә мәктәптә укучы балалар, алар туган телләрен бөтенләй белмиләр. Туган телле 50 яшьтән узган буын гына яхшы белә, чөнки алар балачакларында татар телендә, ана телендә укыганнар. Һәм ни өчен безнең гаиләләрдән зур игътибар бирәбез, аны тагын бер сәбәбе бар. Шушы елның январь аеннан гына Татарстан телләре академиясе тарих институты каршында керәшеннәрне һәм гаиләләрне өйрәнү үзәге эшли башлады. Менә шушы үзәк үзәкнең эше аның бит инде планнарында ногайбекләрне сенин яктан өйрәнү, ногайбекләр белән Татарстан керәшеннәре арасында, Татарстан арасында ныклы элемтәләр булдыру. Һәм менә безнең Туган Айлар газетасы Уграфи каталогында булгач, аны ногайбекләр алдыралар безнең газетаны, һәм менә безнең газета шушы керәшеннәрне өйрәнү һәм ногайбекләрне өйрәнү бүлеге белән ногайбек керәшеннәрен бәйләп торучы бер рухи үзәк булачак.
Людмила Даниловна, менә бүген Татарстанда күпме кеше укый Туган Айлар газетасын?
Бүген Татарстанда безнең кызганычка каршы подписчикларыбыз бик күп түгел. Безнең Татарстанда 2000-дән артык кеше укый, 2200 кеше укый.
Ә кайсы районнарда күбрәк укыйлар, кайсы районнарда әзрәк? Менә ул ягын тикшергәнегез бармы?
Иң зур безнең Мамадыш районында безнең иң зур подписчикларыбыз Мамадыш районында безнең 700-дән артык подписчигыбыз бар. Һәм безнең шулай подписчикларыбыз күп Чаллыда, Чаллы шәһәрендә безнең 500-гә якын подписчигыбыз бар. Һәм бүлгәләнгән бүтән районнарда, бүтән төбәкләрдә безне күп алалар. Зәй керәшеннәре күп ала. Балык бистәсендә, Түбән Камада безнең подписчикларыбыз шактый, дип әйтим.
Ә менә Туган Айлар газетасын читтә күпме кеше укый? Һәм кайсы төбәкләрдә менә шушы Башкортстан, Удмуртия, Чиләбедә алдыралар бит инде?
Безнең 100-гә якын подписчигыбыз бар безнең Россиядә. Һәм алар в основном Чиләбе өлкәсендә.
Димәк, теге татарча укырга омтылыш бар әле аларда, теләк бар булып чыга бит инде.
Теләк бар, омтылыш бар. Алар менә безнең белән теләктәшлек итәргә, безнең белән эшләргә, итәргә аларның теләкләре зур. Аларның теләкләре зур, үзләренең культураларын күтәрергә, аларның телләре, үзләренең телләрен үстерергә, ләкин аларның потенциаллары юк. Шуңа күрә алар безгә карап, Татарстанга карап, үмет белән карап, бездән ярдәм көтеп, бездән поддержка көтәләр. Шуңа күрә безнең газетага да өмет итәләр. Менә бу күпләренең күп мәсьәләләре чишелешендә алар безгә өметләр баглап торалар.
Ә менә Людмила Даниловна, кай вакыт шундый теге галимнәр, шундый белгечләр сүзләр әйткәле инде, керәшеннәрне уртак массадан аерып, теге тизрәк урыслаштырырга телиләр дип тә инде. Ә менә шушы урысча чыга башлау татар укучыларында ниндидер үпкә тудырмасмы, һәм теге шул урыслашуга, әзрәк теге телне оныта баруга бер зыяны булмасмы ул яктан?
Зыяны булыр димим, без бит Туганнар газетасын урыслаштырмадык, без аңа өстәмә кушымта гына ясадык. Татарча укучыларыбыз безнең барысы да урысча да укый беләләр. Оларға келесінше крешен культурасы турында зұрырақ объемлы издание, оны екі тілде оқу мүмкіндігі ашылды.
Саша Долгов, Туған Айлар газетінің баш мұхарирі Людмила Белоусова білен сөйлешті. Бүгіннен башлап, бұл газет бірінші тапқар орысша қушымта білен шыға башлады. Шираттағы хабарбіз Самар үлкесінің тотарларының соны көп болмаған Кошки районынан, онда мешіт түзірге жиыналар. Русияның тотар мүсілманар көп болған қойбір түбәклерінде ғибадет йорты түзілішіне рұқсат алу ауыр болғанда, бұл яқларда мешітіні нешік түзілер. Шамил Бахауддин толырақ айтып сөйлер.
Соңғы елларда Самар өлкәсінің хеш тә кетірмән жерлерində дини ғибәдәт қанынар қолқып шыға башлады. Менә Кинел төбәгендә матур гына кичкенә генә җинак кына мәчет бинасы салынды. Хәзер Зубчининовка бистәсендә мәчет бинасы калкып килә. Һәм дә һич тә көтмәгән чын урыс чуваш мукшы яшәгән Кошка төбәгендә мәчет бинасы салырга җыенып киләләр һәм инде аның нигез ташлары да салынган, диварлары да күтәрелеп килә җирдән дип әйтәсе килә. Милли хәрәкәтнең активист журналист, язучы шагыйр Фәрит Ширязданов шул төзелештә булып кайтты һәм шул төзелеш турында үзенең фикерләре белән Азатлык радиосы тыңлаучылары белән дә уртаклаша. Фәрит әфәнде, төзелеш ни хәлдә? Күпме татар яши Кошканың үзендә һәм нинди кешеләр тупланган менә бу төзелеш тирәсендә?
Кошка төбәгендә татарлар аз, татар халкы аз. Татарлар 170 кенә гаилә булып яшиләр. Ләкин дә аларның мәчет салу теләге бик күптән барлыкка килгән һәм торган саен кичәеп килгән. Менә хәзер алар бер өйдә җыелып намаз укыган вакытта аларның үзләренә мәчет салу теләге барлыкка килгән һәм шушы теләкне тормышка ашыралар. Мәчетнең инде диварлары күтәрелгән, хәзер аның түбәсен һәм манарасын торгызу турында Самары Jamiyat Masjidining raisi Farid Ayub ham Rifat Toqtarqaliy uli Xuzin borib onda o'zlarining kengashlarin berdilar. Kelajakda nindi qo'rqinchsizlik choralarini ko'rga ham tuzilishni nindi tartibda davom ettirgan o'zlarining kengashlarin berdilar.
Farid afandi, hozir bitingda narsagina tuzsalarda zo'rlikka e'tibor etalar. Mundagi masjidning binosi necha kishiga hisoblangan, nindi maqsad qo'yilgan, hozirgi vaqtda necha kishi juma namozini yuri ekan.
Bu masjidni zo'r bo'lmasa da бик матур, компактны, куркынычсыз итеп салырга ниятлиләр. Шуның өчен дә моны инде зур тәҗрибәсе булган Хикмәт Аманатов дигән таҗик кешесе, аның тәҗрибәсе Самар Җәмигъ мәчетен төзегәндә дә, тарихи мәчетен төзегәндә дә, Зубчининовка мәчетен төзегәндә дә ул төп эшләрне башкарган һәм хәзер инде киләчәктә бөтен эшләрне ул үз җилкәсенә алачак. Ул квалификацияле төзүче, Ленинград художество академиясен бетергән рәссам. Ул төзү эшләрендә генә түгел, бизәү һәм төрле реконструкция эшләрендә дә үзенең осталыгы белән танылган кеше. Шуңа да менә инде хәзер зур киң класс җәеп эшләр алып бару күздә тотыла. Ләкин дә алдагы көндә моның өчен халыкның ярдәме кирәк. Инде киләчәктә безнең халкыбыз гомер-гомергә үзләре иң авыр вакытларда да мәчетләр булдырырга хыялланып яшәгәннәр һәм ачлык, ялангачлык вакытларында да соңгы мөмкинлекләрен кулланып мәчетләр торгызганнар. Инде бүгенге көндә дә халык ярдәм итәр дип уйлыйм. Бу башлаган изге эш дәвам итәчәк һәм аны матур иттереп төзеп куячаклар дип уйлыйм. Мәчет киләчәктә 40-50 кеше сыярлык булачак. Анда бөтен уңайлык булсын өчен, бөтен алдан күрү чаралары, мәчет куркынычсыз булсын өчен төрле фикерләр әйтелде. Мәсәлән, манараны мәчет сүрә куяргамы, яисә айрым рәвештә үзенә нигез салып, аны мәчетнең кырына терәп куяргамы дигән әле төрле фикерләр яши. Аны белгечләр үзара киңәшеп, оптималь вариант табырлар дип уйлыйм.
Сез Самар өлкәсенең Кушка авылы район үзәгендә салыначак мәчет турында милли хәрәкәтнең активисты Фәрит Шерьяздановның фикерләрен ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Бу атнада Азатлык дулкыннарында без Воронеж мөселманнарының мәчет төзергә җир ала алмаулары турында сөйләгән идек. Шәһәрдә мәчетләр бөтенләй юк, мөселманнар җомга намазын аерым фатирларда укый, дини бәйрәмнәрне спорт залларында үткәрә. Әмма аларны да арендага алу кыенлашкан. Мөселманнарга бина бирергә куркалар. Кайбер мәгълүматларгә караганда, бүген Воронеждә 30-40 мең мөселман яши. Воронеж мөселман татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар турында сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Шулай ук аларның тормышын сурәтләгән фото рәсемнәр дә бар. Азатлык дулкыннарында татар башкорт дөньясында чыккан яңа китаплар белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүгенге хәбәрбез Богырыслан турындагы китап турында. Аның авторы Марат Закиров белән безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсаләмова очрашып сөйләште.
Китап киштәсе тагын бер татар телендә дөнья күргән тарихи басмага артты. Шәһәрем Богырыслан дип аталган китап Богырыслан шәһәрендә дөнья күрде. Бу җыентыкның авторы Марат Закиров, басманың мөхәррире Рәис Каримов тарафыннан туган җирен данлыклаучы дип аталган кереш сүздә күп кенә мәгълүмат бирелгән. Китапның яшеллеккә тиренгән бакча эчендә манарасы күкләргә ашкан искиткеч матур мәчет бинасы һәм шәһәр күренеше шәйләнә. Шундый күркәм бакчада Богырысланның 1748 елда төпләнүе турында Стелла китабының һәр битендә диярлек сайланган темаларга кагылышлы рәсемнәр, ә инде сәүдәгәрләр шәһәре һәм нефтьчылар шәһәре сурәтләре аеруча үз төсләрендә булганга да күңелләргә хуш килә. Кем соң ул Богырыслан шәһәренең 260 еллык юбилеена багышлап 97 биттән 8 бүлектән торган китапка кирәкле мәгълүматларны туплап кына калмыйча, бастырып чыгару максатына ирешә алган эшлекле кеше. Укытучылар гаиләсендә туган Марат Галимҗан улы Закиров үзе дә укытучы, тарихчы, крайны өйрәнүче буларак гомере буена туган ягы һәм якташлары турында белешмәләр җыя килгән. Китапның беренче бүлегендә Богырыслан шәһәренең һәм районының визит карточкасы темасы урын алган. Алга таба шәһәрнең табигате, тарихи үсеше, төзелеше, нефть һәм газ крае булуы ассызыклап бәя ителгән. Күп көч куеп, еллар буена туган төбәгенең үткәнен чагылдырган күрсәтмәләрне барлап, шушы бай истәлекле басманың авторы китапның татар телендә язылуын, туган телебезне, гореф-гадәтләребез, халкыбызга хас йолаларыбызны тергезү максаты белән уйланылды, ди үзенең кереш сүзендә Марат Закиров. Сүзен дәвам итеп ул булай диде.
Мөхәррир Каримов рәис, безнең туган тел иҗтимагы үзәгенең рәисе, ә корректоры икенче мәктәпнең завучы Камалетдинова Альфинур Гарифовна. Рәхмәтләр белдерәм инде ярдәмчеләргә, Газизов Хәмзә Ахмәтовичка, спонсировать китап основным безнең депутатлар. Татарлар бездә 4 татар депутаты, аларда үзләренең ярдәмен күрсәттеләр. Минем элеккегә укучыларым да, әзмәз садашында ярдәм итәләр.
Богырыслан шәһәре үзе төрле уездларга кергән.
Богырыслан дистә булган, Богырыслан дистәсе дип без бетинде. Мин бу китапта раслыйм, то иң төп халык, җирле халык, монда татарлар баскытлар булган. Аны раслыйлар мондагы элекке краеведларда, беренче краевед безнең Аниховский, Александр Леонович, директор музея, үзе археолог, ул менә Казу Нитке шунда тапкан элекеге татар шәһәрчеге. Шуның калдыклары менә тау битендә балчыктан ясаган стеналарын шунда казып калдырган. Монда татарский городок булган икән элекеге китапларда белдерә архивта. Кайсы берәүләр уйлый башта монда Мордовский Богырысланда муфтылар булган икән, аннары алар монда күчкән дип, ул дөрес түгел, ни өчен алар барсы да килгән халыклар. Руслар, мордвалар, Поволжьедан, төрле җирдән дә килгәннәр. Богырыслан тарихы бик катлаулы булган, Оренбург губерниясендә туган Богырыслан сабаласы, аннары соң инде уездный шәһәр булгач, Пугачев восстаниесеннән соң Екатерина уездный шәһәр ясаган һәм Уфимский наместничество күчергән. Ул уезд бик зур булган, анда әлеге 7 район: Абдуллинский, Матвеевский, Пономаревский, Осикеевский, Богырыстанский, Токсинский, Северный. Татарлар күп яшәгән. киткән урыннан. Мин шунда сагыр татарлар Орынбур өлкәсендә зирәк күп булган. 1850 елда Самарский губернияга күчергәннәр. Советлар төмәте вакытында Аманда Самарский областында булган, аннары Средневолжский крайда, Средневолжский областьта, аннары соң инде киредән 1934 елда киредән Орынбур өлкәсенә күчкән. Шунда үзебезнең туган җирбездә яшибез.
Урыслан шәһәрендә татарлар ничәнче урында тора?
Татарлар 3-нче урында, районда һәм шәһәрдә 6000-гә якын. Татар җәмгыяте турында бер бүлек бар. Без участниклар булдык инде. Төзүчеләр татар иҗтимагый үзәген, аннары соң рухи тормыш турында бер бүлек бар. Собор мәчете бар. Бу китапны Йымбаклау сүзе белән бетерәм. Бу китап бирәк тә киләчәк буыннарга кирәгә татар телен, гореф-гадәтләрен аналар һәм татарча укый белсеннәр дип. Бу беренче безнең татар телендә китап.
Шәһәрем Борыслан дип аталган китапның авторы Марат Закиров булды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Башкортстан тормышында зур вакыйга булды. 20 ел дәвамында Башкортстан белән җитәкчелек иткәннән соң Мортаза Рәхимов президентлыктан китте. Аның урынына Рөстәм Хәмитов билгеләнде. Миллион ярымлап татар яшәгән бу республиканың эчке һәм тышкы сәясәтендәге үзгәрешләр, татарларның язмышы һәм киләчәге турында түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз сезне. Казан студиясе кунагы тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков аның белән Римзи Гәли сөйләшә. Бу тапшыруны Азатлык дулкыннарында 1 август якшәмбе көнне тыңлагыз.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илля Аллаһ. Шәһәдә ан Мухаммәдә расулуллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 239-нчы хадисне тәкъдим итәбез. Башта хадиснең гарәпчәсе: ليس الصيام من أكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم ترجمة أشاو إشودان طيالب تروغنا أرازا بلو توغل بلكي أرازا بلار استنا мәгънәсез сүзләрдән дә тыелудыр. Әгәр дә бер кеше сине сүксә, яки ничек булса да сиңа наданлык күрсәтсә, мин уразамын, мин уразамын дип әйт тә, аның белән бүлешмә. Йөз чир. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхретдин биргән аңлатмадан өзекләр. Ислам динендә гавам уразасы вә хавас уразасы исемендә ике төрле ураза бар. Фәтва җәһәтеннән дөрес булган ураза гавам уразасы булып, һәр кемгә мәгълүм булган уразадыр. Әмма хавас уразасы исә фәтва җәһәтеннән дөрес булу өстенә ахлак җәһәтеннән дә дөрес булырга кирәк. Бу исә тән агъзаларын гөнаһтан тыю белән баладыр. Хадисе шәрифтә ашау ичүдән тыелып тору гына ураза түгел диюдән максат хавас уразасы түгел дигән сүздер. Шуның өчен ният белән уразага кергәннән соң тән агъзаларын да гөнаһтан саклау кирәк. Бу мөмкин эш. Шушы рәвештә ураза тотылса, гавам уразасы да, хавас уразасы да табылыр. Пәйгамбәребезнең шул хакта моннан башка әйткән ике хадисеннән дә максат шул мәгънәдер. Ул хадислардан берсенең мәгънәсе булай: бик күп кешеләрнең уразалары коры бер ач торудан вә бик күп кешеләрнең төндә уяу торулары бары йокысызлыктан гыйбарәт буладыр. İkincisinin mağrası isə oraza bulgan kişi pıçraq söz söyləməsin. Nadanlıq nəticəsi bulgan işlərini işləməsin. Əgər də birər kişi ona nadanlıq mağamərəsi qılsa, yəni qıçqırışırqa və sögərgə başlasa, min orazamın, mina bu iş yaram edib, üz işindən fikirləsin. Kirək bulsa, dil bilən eytirgə də mümkün deməkdir. Rəvişlərində başqalıq bulsa da, oraza qıybədəti, məcusilər, yəhüd və xristiyanlar, buddistlar və başqa millətlərinin hər birində var. Yunanlılar və Romalılarda da var idi. Oraza farız bulunun hikməti, nəfisini qazaplav və cəzalav tügül, bəlki Allah təqaləqə təqvalıq idi və onun əmərin tutudur. Qırəndəgi Bəqara surəsinin Ey Allah'a ışanıqçılar! Oraza sizdən ilikki müminlərgə farız kılınganı kəbək, Allah'ın əmirlərinə qarşı kirudən saqlanıqız deyib, sizgə də farız kılındı digən 179-cı ayəti də şunu bildirədir. Oraza tutu səbəbli, aşarqa rizik tapmı turgan aç kişilərinə xətirgə düşürürgə və onlarqa mərxəmət və şəfqat qılu yoluna kirirgə də mümkün. Şuşu iş taqvalıqdır. Hər xəldə oraza tutudan maqsad kişilərinin süyrəvlərindən qorqu tügül, bəlki Allah Təqalənin əmrinə iyəru və onun rizalıqın ümit qılu bulurqa deyişli. Oraza vaqıtlarında qaybət süyrəv və yala yağu bilən şüqüllənu, xılıqsızlanu və yük nərsələrgə açıqlanu kibik işlər Allah Təqalənin rizalıqın tələb etməvgə qələmətdir. Bu yıllarda Ramazan orazası uzun günlərgə qızu iş vaqıtlarına turu gildi. Bu günlərdə oraza tutular, xüsusən oraza xəldə gün boyunca iş işləvlər cingil tügül. Ləkin bu günlər kişilərinin umirlərində bir və bir küb bulsa iki genə ləvvət gilədir. İslam dininə iyərünü üstünə olqan və Allah əmərinə itəqat qılırqa ant itkən kişi üz-üzünə xuca bulırqa və üz süzündə tururqa, üz nəfisin üzü imtixan qılırqa və şuşu imtixan qatayanıb, üzünə üzü yə müsülman ismin birirqə və ya ki münafiqlik bilən qayıbləb, üzün şul işdən qıtqarırqa deyişli. Burun zamanlarda ədəmlər din yolunda çi it pişirirlik qaynar kum üstünə taşlanalar, kul və ayaqları bağlanıb, şundi qızularda yatqırılalar və Allah Təqala yolunda şul rəvişdə can fida itələr idi. Ud bilən qazab qılınuşçılar yanından bir vaqt Muhammed Peyğəmbər ütüb gitti və Ey qardaşlar, tüzəgiz, barışaq urnıqız cənnətdir, dedi. İslamdan döndürür üçün qay bir ədəmlərinin tənlərinə timirlər qızdırıb basalar, bu kişilər də kafirlikkə qaytacaq cirdə imanların nıqıtalar idi. Uzun günlərdə orazanın ütkən nəvvətində biz avulda mədrəsədə bıldıq. İşçi xalıqlarının həllərin kürdük. Hətta oraza tutmaq haqında şəriqət tarafından rüxsət bulgan kişilərinin də başqalar bilən oraza tutuların, orazanı buzarqa yaqında kilməvlərin əytələr idi və şun diyə həllərini türlü oranlardan işitədər idik. Nəfisini irkələvinin çiyi yox. Bir kişi nəfsin irkəli başlasa, ul kündən kün irkələnə, nəziklənə, qədətçə irkələvlər yenə cidmi, kündən kün artıra baradır. Arış ikməgə aşıyalmıyım, sıyır iti sinmi, qaymaqsız deyə ki şikər salınmaqan çəyini işə almıyım deyib, dağva qılatırgan şun nəfis sürgünge cibərilsə, Ristanski rotaqa quşulsa, şul vaqıtta arış ikməgin yaratıb aşıy. Taqta çay içərgə də riza bula. Tavuq itə sorab durmi, bəlki nindi it bulsa da yari. Həmməsi də sindirilə. Dürüs, ibadətlərdən maqsad tənni qazaplau və şul yolda canlı yuqqa çıqarıb tügül. Zarurət düşsə, orazana buzarqa, oraza tutmasqa mümkün. Rüxsət uğrunlara din kitablarında bəyan itilədir. Şəriqət rüxsəti bilən qəməl itücü kişi qayıbli bolmay və münafiq sanalmay. Lə yükəllifullahu nəfsən illə vüs'ahə. Ягъни Алла Тагала бер кимгә дә күтәрә алмаслык вазифа тәкъдим итми. Риза Фахреддин Мөхәммәд пайгамбәрнең ураза турында әйткән сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фахреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садый хәзерләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.